Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 28 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το EarthEco. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοριανάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ιστορική συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Πάπα Λέοντα στη Νίκαια της Βυθινίας. Είπαν μαζί το πιστεύω. Κοινό κάλεσμα ενότητας. Να υπερβούμε τα σκάνδαλα της διαιρέσεως. Να ακούσουμε τις φωνές των πιστών, ανέφερε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αναγκαία η χριστιανική ενότητα σε έναν κόσμο βίας, απαντά ο Πάπας Λέων. Κοινό προσκύνημα. Η ρευστή κατάσταση απαιτεί η Ευρώπη να ενηλικιωθεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Ξεκίνησε η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου για περίπου 900.000 δικαιούχους. Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρωτόγνωρες εικόνες και στην Αττική από την κακοκαιρία Αντέλ. Στο Μοσχάτο, επιβάτες του ΙΣΑΠ βρέθηκαν σε καρότσα αγροτικού οχήματος για να διασχίσουν το δρόμο. Κατολιστής στην Ήπειρο μετακινείται πλαγιά κάτω από σπίτια σε χωριό στα Τζουμέρκα. Μεγάλες ανατροπές στο κληρονομικό δίκαιο. Οι κληρονόμοι δεν θα αναγκάζονται να αποποιηθούν κληρονομιά για να μην επομισθούν χρέη, δηλώνει στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Φλωρίδης. Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι εξαιτίας του σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία καθώς και σε άλλα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, γράφει Telegraph. Προφυλακίστηκε η 46χρονη για την δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Και τέλος, μετά την κακοκαιρία, οι καταναλωτές ξεχύθηκαν στα μαγαζιά λόγω Black Friday. Ουρές στην Ερμού, ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή. Ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα 14ου στην Νίκαια της Βυθινίας, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως σύναξη ειρήνης και προσέγγισης των δύο εκκλησιών. Η ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα έγινε κατόπιν προσκλήσεως του Πατριάρχη με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που κατέληξε στο Σύμβολο της Πίστεως.
We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father.
Η συνύπαρξη των δύο θρησκευτικών ηγετών στέλνει μήνυμα προσήλωσης στον διάλογο για επανένωση και αποκατάσταση της ενότητας του διαιρεμένου χριστιανισμού. Οι δύο προκαθήμενοι, παρά τις διαφορές, εξέπεμψαν μήνυμα ενότητας των απανταχού χριστιανών. Και ο απεσταλμένος μας διπλωματικός συντάκτης, Πιέρος Τζανετάκος, που παρακολουθεί αυτή την ιστορική συνάντηση, θα μας μεταφέρει το κλίμα και όσα προηγήθηκαν. Πιέρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Η εικόνα έχει και ουσία, έχει όμως και πολλούς συμβολισμούς. Είμαστε εδώ και είμαστε εδώ μαζί.
Ναι, ένα ιστορικό γεγονός θα μπορούσαμε να πούμε μετά και όλα όσα είδαμε στην Νίκαια της Βυθινίας να συμβαίνουν σήμερα το μεσημέρι. Νομίζω ένα γεγονός, όπως είναι πολύ σωστά, γεμάτο συμβολισμούς. Αν θα πρέπει να ξεχωρίσω κάτι, θα σου έλεγα την ενότητα και κυρίως την έμπρακτη βούληση των προκαθημένων των δύο εκκλησιών να συνεχίσουν να εργάζονται υπέρ της γεφύρωσης των διαφορών Ανατολής και Δύσης, δηλαδή της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Mm-hmm. Οι δύο προκαθήμενοι στάθηκαν μπροστά στην εικόνα από τη μία πλευρά του Ιησού Χριστού και την απεικόνιση από την άλλη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας του 325 μετά Χριστόν και διάβασαν το σύμβολο της πίστεως, επιστρέφοντας ουσιαστικά 1700 χρόνια πριν, όταν και η Εκκλησία ενώθηκε για να αντιμετωπίσει την αίρεση, τη μεγαλύτερη αίρεση της εποχής, τον αριανισμό, ο οποίος ουσιαστικά αμφισβητούσε τη θεϊκή υπόσταση του Υιού του Θεού. Επιστρέφουμε στην πηγή της χριστιανικής πίστης για να προχωρήσουμε μπροστά, είπε πολύ χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αναζωογονούμαστε για να πάρουμε δύναμη για τα έργα που έχουμε μπροστά μας, ουσιαστικά δείχνοντας και προς την έμπρακτη βούληση, όπως είπαμε πριν για την συνέχεια του διαθρησκευτικού διαλόγου και την αναζήτηση σημείων σύγκλησης. Τώρα ο Πάπας Λέων από την πλευρά του απίθυνε έτσι ένα κάλεσμα υπέρβασης των διαιρέσεων που καταγράφονται παγκοσμίως και ένα κάλεσμα ενότητας, θα σου έλεγα, με την οποία, όπως είπε, ο Ιησούς προσευχήθηκε και προσέφερε τη ζωή του. Πρόκειται για πανοικουμενικά μηνύματα υπέρ της ειρήνης, συμφιλίωσης και της αγάπης, σε μια εποχή, τα είπαμε και χθες, που διοκιμάζεται σε αρκετά μέτωπα από μια σειρά από προκλήσεις. Τα μηνύματα αυτά, Θάνο, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική και τη διπλωματία και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Αλλά είναι βέβαιο ότι απευθύνονται σε ένα πολύ, πολύ μεγάλο ακροατήριο παγκοσμίως.
Mm-hmm. Κρατάω, το είπες και εσύ, αυτό που είπε ο κύριος Βαρθολομαίος, ότι είμαστε εδώ όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το μετά, το μέλλον. Θέλω να ρωτήσω, το άφησες να εννοηθεί, το 1054 μπορεί κάπως να αλλάξει το 2025 η απόσταση, δηλαδή κάπως να γεφυρωθεί, παρά τις διαφορές?
Υπάρχουν διαφορές, υπάρχει βούληση, όπως είπαμε. Έχω ακούσει αρκετά από τις συχνότητες του Ερνιούς τις τελευταίες ημέρες με ανθρώπους προερχόμενους από τη θεολογία, από τον κλήρο, που είναι σαφώς ειδικότεροι ημών να εξηγούν, να αναλύουν την όλη κατάσταση. Και αυτό που μπορεί κανείς να συμπεράνει είναι ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι αν υποθέσουμε, γνωρίζουμε ότι ο διαθρησκευτικός διάλογος ξεκίνησε περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1980, είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν οι διαφορές που κρατούν τις δύο εκκλησίες διαχωρισμένες εδώ και πολλούς αιώνες. Το θέμα είναι, και αυτό που προκύπτει εδώ και από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι ότι ενδεχομένως να δούμε ακόμα και αυτές τις μέρες και αύριο με την κοινή δήλωση και την Κυριακή με την παρουσία του Πάπα Λέοντος στη Θεία Λειτουργία, που είναι προς τιμή του Αποστόλου Ανδρέα, να δούμε έτσι ακόμα περισσότερα βήματα και διάθεση συγκλήσεων. Είναι πολύ νωρίς, θα σου έλεγα, για να μιλήσει κανείς για επανένωση προφανώς, αλλά είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι και ο Πάπας τώρα, ο Λέων, παίρνει ουσιαστικά τη σκητάλη από εκεί που είχε παραφύσει ο Φραγκίστος, με τον οποίο ο Βαρθολομαίος εργάστηκαν από κοινού για να προωθηθεί εν περαιτέρω διάλογος.
Να σε ευχαριστήσω, Πιέρο, θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα μαζί μας είναι και ο Δημήτρης Φαναριώτης, που παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή αυτή την ιστορική επίσκεψη. Δημήτρη, το λέγαμε και χτες, καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα.
Είναι μια παρουσία, μια συνάντηση, μια επίσκεψη με θρησκευτικό, πολιτικό, γεωπολιτικό χαρακτήρα. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Αυτά τα ταξίδια συνήθως και αυτές οι συναντήσεις είναι βασικό εργαλείο ήπιας ισχύως, θα λέγαμε.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες, και επίσης είναι σημαντικό τα μηνύματα που έστειλαν τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που είπε ότι έχοντας την πίστη της νίκης να καίει με θέρμη τις καρδιές μας, ας τρέξουμε τον αγώνα της χριστιανικής ενότητας, ενώ από την πλευρά του ο προκαθήμενος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας τόνισε πως είναι καλή συγκυρία να βρίσκονται όλοι μαζί εν ενότητα και εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για την ανταπόκριση όλων όσων ήρθαν να τιμήσουν την πρώτη σύνοδο. Mm-hmm. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Πάπα Λέοντα, που κάλεσε τους πιστούς να λογιστούν μέσα στις σημερινές προκλήσεις και τις τραγωδίες που πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ποιος είναι ο Ιησούς για όλους και προσωπικά για τον καθένα.
Δημητρή, ναι. Θα έλεγες ότι είναι και μια στήριξη του Προέδρου Τραμπ στους θρησκευτικούς ηγέτες αλλά και στους χριστιανικούς πληθυσμούς, όλο αυτό που είδαμε σήμερα. Το λέω αυτό γιατί ο Λέων είναι ο πρώτος Βόρειο-Αμερικανός Πάπας. Mm-hmm. Επίσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ στις 16 του Σεπτεμβρίου του 2025.
Mm-hmm.
Μήπως είναι και ένα, αν θέλεις, ένα μήνυμα του πρόεδρου Τραμπ με αυτόν τον τρόπο στους θρησκευτικούς ηγέτες για περαιτέρω προστασία ενός χριστιανικού κόσμου που βάλεται αυτή τη στιγμή.
Βάλετε.
Δηλαδή μην ξεχνάς ότι μεταβαίνει στη συνέχεια στον Λίβανο, mm-hmm. εισέρχεται ο Πάπας στην καρδιά μιας περιοχής που πλήττεται από διαρκείς συγκρούσεις και ο πρόεδρος του Λιβάνου που θα συναντήσει είναι Μαρονίτης χριστιανός.
Ναι, είναι γεγονός και ο Λίβανος παλιότερα είχε πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανικού πληθυσμού. Ο Τραμπ είναι εμφανές ότι διακτευμένος τόσο απέναντι στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο όσο και στον αμερικανικής καταγωγής Ποντίφικα, και επίσης ο Τραμπ δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τους μη χριστιανούς, ας το πούμε έτσι, όχι τους μουσουλμάνους συγκεκριμένα, αλλά τους μη χριστιανούς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα ζητήματα της θρησκείας αλλά και της πολιτικής ορθότητας κατά το ρεπουμπλικανικό μοτίβο είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Μάλιστα τώρα μετά το πλήγμα στην Εθνοφρουρά και τα λοιπά, τα χτυπήματα δηλαδή από τον Αφγανό, ο Τραμπ εξέφρασε σαφώς, είπε ότι δεν θα σταματήσουν να μπαίνουν στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι, Φάνο.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε επί του παρόντος mm-hmm. για την εικόνα αυτή της ενότητας που μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, των δύο ηγετών του χριστιανισμού. Ακούμε τον απεσταλμένο του Earth News στην Νίκαια, Φάνη Παπαθανασίου.
Όχι μόνο γιορτάζεται λοιπόν η επέτειος των 1700 ετών από την πρώτη Οικουμενική, όχι μόνο γιατί η Νίκαια, αυτός ο χώρος εδώ ιστορικός, είναι ο χώρος της πρώτης και της έβδομης Οικουμενικής Συνόδου, πολύ σημαντικές σύνοδοι για τα δόγματα, για την Ορθοδοξία και τους Ρωμαιοκαθολικούς. Εδώ σε αυτό το χώρο όπου βλέπετε και γιατί είχε συμφωνηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Φραγκίσκο να έρθουν για να τιμήσουν την επέτειο των 1700 ετών. Εδώ λοιπόν, μέχρι το 2014, και το 2014 συμφωνήθηκε να γίνει
ναι,
η επίσκεψη αυτή και να, φέτος αυτό που θα διεξαχθεί, ανακαλύφθηκε αυτός ο ιερός ναός του Αγίου Νεοφύτου που βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε λείψανα άλλων Αγίων. Βλέπουμε στη δεξιά, όπως θα μας δείξει ο Φώτης πάντως, το κουβούκλιο με τα λείψανα, τα οστά του Αγίου Νεοφύτου, μάρτυρα που πέθανε, σκοτώθηκε σε ηλικία 16 χρονών mm-hmm. το 303. Είχαν μεταφερθεί τα οστά του εδώ στην κοίμηση Θεοτόκου στη Νίκαια και είχαν χαθεί. Αυτός ο ναός εδώ και η περιοχή είχε βυθιστεί μετά από έναν πρωτοφανή σεισμό το 740 μετά Χριστόν και ανακαλύφθηκε το 2014 αυτός ο ιστορικός χώρος με τους τάφους του Αγίου Νεοφύτου, άλλων Αγίων, και γι' αυτό λοιπόν επελέγει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Φραγκίσκο το 2014 να γίνει εδώ αυτή η σημαντική συνάντηση σήμερα.
Για την βαθύτερη ουσία της επίσκεψης και της συνάντησης στη Νίκαια μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, κάνοντας λόγο για ένα μήνυμα ενότητας, ειρήνης, καταλλαγής, αλήθειας και αγάπης προς όλο τον κόσμο των χριστιανικών εκκλησιών.
Αυτή λοιπόν η συνάντηση στον τόπο αυτόν και για την αιτία την οποία γίνεται είναι ένα μήνυμα ενότητος, ειρήνης, καταλλαγής, αλήθειας και αγάπης προς όλο τον κόσμο των χριστιανικών εκκλησιών, γιατί θα παραστούν και εκπρόσωποι από άλλες εκκλησίες και ομολογίες, δεν θα είναι μόνο οι δύο προκαθήμενοι. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και μάλιστα η Χριστιανική Εκκλησία στην ενότητά της στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα σε μια περίοδο όπου υπάρχουν πάρα πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχει αμφισβήτηση, για να μην πω καταδίωξη των χριστιανικών εκκλησιών και της χριστιανικής πίστεως, και το μήνυμα αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα καταλλαγής ώστε η παγκόσμια κοινότητα να ξαναβρει την πορεία της μέσα από μια διαδικασία συνύπαρξης και μια διαδικασία σεβασμού του ανθρώπου. και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.
Να δούμε τώρα με την βοήθεια της απεσταλμένης του Et News στην πόλη Ελβίρας Κρίθαρη το πρόγραμμα του Πατριάρχη αλλά και του Πάπα.
Την κορυφαία στιγμή της νίκαιας θα διαδεχθεί εδώ η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος αύριο στις 3 το μεσημέρι στην έδρα του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο στο προάβλιο του Πατριαρχικού Ναού. Θα είναι ο τρίτος Πάπας ο οποίος επισκέπτεται την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί Πατριαρχίας Βαρθολομαίου βέβαια. Θα ακολουθήσει η δοξολογία και αργότερα η υπογραφή της κοινής δήλωσης. Ένα πνεύμα αγάπης και ενότητας και μένει να δούμε αν θα βγάλει και κάποια άλλη είδηση αυτή η κοινή δήλωση. Έτσι. Για τις δύο εκκλησίες.
Αναμένουμε.
Την Κυριακή είναι βέβαια να προσθέσω μόνο την ηθρονική εορτή της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Θα είναι και πάλι εδώ ο Πάπας Λέων, ο οποίος θα συμμετάσχει, θα παρευρεθεί μάλλον στην Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.
Earth News Radio 105,8.
Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Earth News. Διαβάζουμε επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερακάκης. Την προεδρία του Eurogroup διεκδικεί επίσημα ο Κυριάκος Πιερακάκης, όπως είπαμε, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχέδιά του, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Αλλάζουμε θέμα. Οι οικονομικές, κοινωνικές και αμυντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφθηκε την Αθήνα. Η Ρομπέρτα Μέτσολα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ μαζί πήγαν στο Αρσάκιο Μέγαρο για τα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας. Συμφωνήσαμε ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και νέες δυναμικές απαντήσεις, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε ενωμένοι και δυνατοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, επεσήμανε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Να αναφερθούμε λοιπόν στις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη που είχαμε μετά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την κυρία Μέτσολα. Η Ευρώπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης, οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις. Οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και γενναίες απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ρημάσει γεωπολιτικά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η Ένωση πρέπει να κάνει στρατηγικές επιλογές που θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών αλλά και για την ασφάλειά τους, και σημείωσε πως στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την κυρία Μέτσολα συζητήθηκαν όλες οι διπλωματικές εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία. Ο στόχος, υπογράμμισε, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Πρέπει να είναι όμως μια ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί διαφορετικά μόνο δεν θα γράψει τη δική της ιστορία, αλλά αντίθετα η ιστορία θα την προσπεράσει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υιοθετηθεί η έκθεση Ντράγκη σε μια σειρά επιπέδων, τονίζοντας πως πρέπει να προχωρήσει η ενοποίηση ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας για να πέσουν συνολικά και οι τιμές, καθώς επίσης και να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε πως απαιτείται διάλογος και σύνθεση, κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τόλμη για να υπερδούμε τα όρια των πολιτικών μας οικογενειών και ιδεολογικών αφετηρίων. Επισήμανε δε πως τα τελευταία 5 χρόνια οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί και αυτό είναι ένα γεγονός που καθιστά τη βιομηχανία μας μη ανταγωνιστική. Και τόνισε, όπως είπαμε, την προτεραιότητα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχο της αγοράς από Ευρωπαίο ρυθμιστή, αλλά και απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και υπέρ μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίου και επενδύσεων. Ως προς το μεταναστευτικό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε πως το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και ότι πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο η προστασία των συνόρων και η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών που αποτελούν θεμέλια για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Ενώ από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής οικονομίας. Στεκόμαστε μαζί και ισχυρότερη, δήλωσε η κυρία Μέτσολα. Τόνισε πως η Ελλάδα κάνει φανταστική δουλειά δημοσιονομικά και απέδωσε τα εύσημα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ηγηθεί, όπως είπε, της επιστροφής της Ελλάδας στην ανάπτυξη. Για την Ουκρανία, ανέφερε πως υπάρχουν ελπίδες για ειρήνη και είμαστε αποφασισμένοι για την Ουκρανία. Οποιαδήποτε συμφωνία, επεσήμανε και η ίδια, θα πρέπει να είναι διαρκής και δίκαιη και αυτή είναι η σταθερή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ζήτημα ακόμα, ναι. Το μεταναστευτικό. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου έκανε μια αναφορά στο μεταναστευτικό, αναγνωρίζοντας πως, όπως είπε, θα πρέπει να υπάρξει ανακούφιση για την Ελλάδα, που είναι η πρώτη χώρα υποδοχής και η οποία θα έρθει από τον εξαιρετικά απαραίτητο μηχανισμό αλληλεγγύης.
Μάλιστα. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη με το Ουκρανικό και την άμυνα, αναφέρθηκε κατά την συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με την Ρομπέρτα Μέτσολα. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε από την πλευρά της ότι η Ευρώπη δίνει λύσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τασούλας.
Η Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε, αντιμετωπίζει αυτό τον καιρό τεράστιες προκλήσεις. Αυτές ξεκινούν από την προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία, αλλά έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό ζήτημα, με την τεράστια κλιματική κρίση, με θέματα που έχουν σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα και επιπλέον με τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και την περαιτέρω δημοκρατική της θωράκιση.
Να αλλάξουμε θέμα σε μια πολύ σημαντική ανατροπή και να δούμε όλες τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο κληρονομικό δίκαιο έπειτα από 80 ολόκληρα χρόνια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έδωσε σημαντικές διευκρινήσεις για σειρά ζητημάτων που αφορούν όλους μας. Πρόκειται για τη μεγάλη μεταρρύθμιση που πήρε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί ο αστικός κώδικας στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Κεντρικός άξονας αποτελεί η προστασία των κληρονόμων από υπέρογκα χρέη, εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, αλλά κοινές προβλέψεις για συμβιούντες χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης αναφορικά με τα χρέη εκείνων που αφήνουν πίσω τους μία κληρονομιά.
Η περιουσία που αποκτήθηκε από τους ανθρώπους που κληρονομούν μια άλλη περιουσία δεν θίγεται. Λοιπόν, αν έχει βάρη η κληρονομιά, αυτά θα εξυπηρετηθούν από την αξία της ίδιας της κληρονομιάς, της περιουσίας δηλαδή που κληρονομείται. Μέχρι εκεί μπαίνει η φραγή για να μην συγχωνεύονται οι δύο περιουσίες και τελικά έχουμε επιβάρυνση των κληρονόμων με την περιουσία που η ίδια απέκτησε.
Σε περίπτωση που το χρέος όμως είναι μεγαλύτερο από την κληρονομία, τι
η
γίνεται?
Η κληρονομία είναι πενικρή, δεν είναι σπουδαία.
Αυτό είναι αδιάφορο. Ό,τι είναι η κληρονομιά, μέχρι εκεί.
Είχαμε περιπτώσει στο παρελθόν που κάποιοι κάναν αποποίηση της κληρονομιάς λόγω χρεών.
Ναι, τώρα με τη νέα ρύθμιση δεν χρειάζεται αυτό.
Πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλαγές και στο ποσοστό των συζύγων επί της κληρονομιάς που αυξάνεται, ενώ γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι το μέγιστο μέρος πήγαινε στα παιδιά.
Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, το σύνολο της κληρονομιάς μοιράζεται στο 1/4 στον επιζώντα σύζυγο, άντρα ή γυναίκα, και τα 3/4 στα παιδιά.
Ναι. Ναι.
Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς είναι ότι όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί, ο επιζών σύζυγος, άντρας ή γυναίκα, αντί για το 1/4 παίρνει το 1/3.
Στη νόμιμη μοίρα, οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν σε ιδρύματα ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει περιουσία μέσω διαθήκης να αποζημιώνουν τους δικαιούχους της νόμιμης μοίρας χωρίς να μπλοκάρεται η λειτουργία τους με δυνατότητα πώλησης περιουσιακών στοιχείων εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα.
Η νόμιμη μοίρα ως ποσοστό δεν αλλάζει. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό του βασικού δικαιώματος. Δηλαδή, μια περιουσία κληρονομείται στο 100% από τους κληρονόμους. Όταν έχουμε περιορισμό στη νόμιμη μοίρα, διότι έτσι αποφάσισε αυτός που αφήνει την περιουσία, τότε η νόμιμη μοίρα είναι το μισό από αυτό που θα ειδικιούσε. Άρα λοιπόν, η νόμιμη μοίρα παραμένει ως ρύθμιση. Τι αλλάζει? Τώρα λέμε ότι οι άλλοι στους οποίους έχει δοθεί η κληρονομιά, την έχουν κανονικά ως απόλυτοι ιδιοκτήτες και εσύ που έχεις τη νόμιμη μοίρα δικαιούσε την αξία της, αλλά σε χρήματα. Δικαιούσε την αξία, δηλαδή να μην μπλοκάρονται οι επιχειρήσεις και ακίνητα.
Να δούμε και τις ιδιόχειρες διαθήκες, όπου επίσης έχουμε αλλαγές. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για την αυστηροποίηση του πλαισίου.
Το αυστηροποιούμε με την έννοια ότι η διαθήκη ιδιόχειρη παράγει αποτελέσματα μόνο όταν κηρυχθεί ως κύρια από το δικαστήριο. Και αν το δικαστήριο διαγνώσει ότι κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει, διατάσσει η γραφαολογική πραγματογνωμοσύνη και τότε μετά εκδίδει μια απόφαση ισχύως. Αυτό είναι για τις ιδιόχειρες γενικώς. Δεν θεωρούνται άκυρες ιδιόχειρες διαθήκες από ανθρώπους που είναι σε ιδρύματα, ναι, δηλαδή σε οίκους ευγυρίας, όταν με τις διαθήκες αυτές τις ιδιόχειρες εμφανίζονται να έχουν τιμηθεί από τον διαθέτη, εργαζόμενοι εκεί ή η διοίκηση του ιδρύματος.
Ναι.
Αυτές θεωρούνται άκυρες. Εκεί μπορεί να υπάρξει διαθήκη, αλλά αυτή πρέπει να είναι μόνο συμβολογραφική. Γιατί μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση.
Γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα λοιπόν για τις ιδιόχειρες διαθήκες. Να δούμε τέλος και μια καινοτομία που έρχεται και έχει να κάνει με τους συντρόφους εκτός γάμου. Τα ζευγάρια δηλαδή, εκείνα που ζουν μαζί ως οικογένεια για χρόνια, αλλά δεν έχουν κάνει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Να ακούσουμε τι είπε για αυτούς ο Γιώργος Φλωρίδης.
Λέμε λοιπόν εκεί ότι πρέπει να υπάρξει μια προστασία
και πρωθυπουργό κάποτε,
για τον σύζυγο που ζει μετά το θάνατο, μάλλον συγγνώμη, για τον έναν από τους δύο που ζει μετά το θάνατο του άλλου. Τώρα δεν υπάρχει καμία προστασία, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή μετά το θάνατο πες ότι μένουν σε ένα σπίτι, έρχονται οι άλλοι συγγενείς και τους πετάνε να παίξουν.
Και μένει ξεκρέμαστος αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια τέτοια προστασία, όπως μπορεί και κάποιος που φροντίζει έναν ηλικιωμένο και αυτός να δικαιωθεί κάτι με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που βάζουμε εκεί. Μα απλές είναι οι προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι μια διάρκεια συμβίωσης που νομίζω είναι 3 ή 5 χρόνια να έχει προηγηθεί.
Αλλαγή σελίδα στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνουν από το πρωί στους λογαριασμούς τους περίπου 470.000 δικαιούχοι αγρότες. Παράλληλα, ωστόσο, συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις σε Χανιά και Πέλα, όπως θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι.
Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, έχουν πιστωθεί, έχουν μπει τα χρήματα?
Έχουν μπει τα χρήματα, είναι η διαδικασία των τραπεζών τώρα. Αν κάτι έχει αργήσει, φαντάζομαι ότι είναι καθαρά θέμα τραπεζών, γιατί το OK και όλα τα στοιχεία έχουν φύγει από αργά χθες το βράδυ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιμούμε ότι οι περισσότεροι έχουν πάρει τα χρήματά τους, έχουν πιστωθεί τα χρήματα αυτά. Μιλάμε για 363 εκατομμύρια ευρώ σε 427.000 δικαιούχους. Βέβαια, έχουμε περίπου 4.000 αγρότες που αυτή τη στιγμή εξαιρούνται από την πληρωμή, καθώς έχουν βρεθεί δυσκολίες, παρατυπίες θα λέγαμε, στις δηλώσεις τους. Μπορούν όμως να κάνουν ένσταση, μια διαδικασία που θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, και αν όλα είναι καλά με την ένσταση, τότε θα πάρουν και αυτά τα χρήματά τους. Επίσης έχουμε και
190... Αυτοί που λαμβάνουν τα χρήματα, λαμβάνουν τα ίδια χρήματα που έλαβαν και πέρσι?
Σε προσωπικό επίπεδο είναι ανάλογα το τι έχει ο καθένας παράξει, το τι έχει δηλώσει ως καλλιέργεια, γιατί πάει βάσει των στρεμάτων και βάσει το τι προϊόν έχει καλλιεργήσει. Στο συνολικό ποσό, αν με ρωτάς, η εκτίμηση είναι ότι φέτος, όχι εκτίμηση, είναι αυτή τη στιγμή μιλάμε για λιγότερα 110 εκατομμύρια ευρώ, επειδή έχουν γίνει πολύ περισσότεροι έλεγχοι και είναι και λιγότεροι οι δικαιούχοι.
Αυτό αντανακλά στα χρήματα που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος.
Σύμφωνα με τον υπουργό μου, τον κύριο Τσιάρα, τα ποσά τα οποία θα περισσέψουν θα αναδιανεμηθούν σε δεύτερο χρόνο σε όσους είναι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους. Αυτό όμως θα γίνει εκεί αρχές.
Άρα πάμε στα ίδια ποσά σε μια δεύτερη κατανομή.
Σε μια δεύτερη κατανομή. Μάλιστα. Για τους τίμιους αγρότες, ναι, σύμφωνα με το Υπουργείο.
Λοιπόν, και...
Βέβαια, αυτή τη στιγμή τα χρήματα θεωρούνται λίγα από τους αγρότες και οι πληρωμές που έγιναν, που γίνονται, δεν τους ικανοποιούν.
Το λέγαμε και χθες, τα μπλόκα-μπλόκα, έτσι.
Τα μπλόκα
είναι μπλόκα. Δύο μπλόκα.
Θεωρούν ότι έχουν αποκλειστεί πολλοί δικαιούχοι άδικα. Έχουν προκύψει προβλήματα στο σύστημα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δορυφορικό, γιατί καλλιέργειες οι οποίες είναι προς πληρωμή δεν πληρώνονται τελικά, γιατί δεν τις θεωρείς επιλέξιμες στο σύστημα, παρότι όπως λένε οι αγρότες έχουν καλλιεργηθεί και έχουν δηλωθεί κανονικά. Και υπάρχει και η γενικότερη οικονομική δυσχέρεια που τους βγάζει στο δρόμο. Ναι. Έχουμε την Κυριακή πρεμιέρα με Καρδίτσα στον Ε65 και με Νίκαια στη Λάρισα.
Δύο μπλόκα
όμως,
λοιπόν.
Κινητοποιούνται και οι αγρότες από την υπόλοιπη χώρα. Είναι συνεχείς οι συσκέψεις, συνελεύσεις, τοπικές, μετρούν τις δυνάμεις τους και σίγουρα θα δούμε έξοδη των τρακτέρ και μπλόκα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τη δυναμική ναι. θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα.
Ήδη μας, είχαμε κινητοποιήσεις σε Χανιά και Πέλα. Δεν είπες για τις επόμενες πληρωμές. Ότι
έχουμε μέσα στο Δεκέμβριο κάποιες επιπρόσθετες πληρωμές. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Είναι 119 εκατομμύρια ευρώ θάνο από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι νέοι αγρότες, βιολογικά και άλλα, καθώς και ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κομμάτια τους από την ευλογιά, ακόμα 56 εκατομμύρια. Είναι και η διαδικασία των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για το 2025 για ζημίες που έγιναν στη φυτική παραγωγή. Είναι μια διαδικασία που αυτή θα έχει μια εξέλιξη τώρα που θεωρητικά ομαλοποιείται η διαδικασία των πληρωμών από τον ΕΠΚΕΠΕ, μετά και το πράσινο φως την έγκριση που έχει δώσει η Κομισιόν για το action plan του Β' του ΟΠΚΕΠΕ.
Μάλιστα. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή, πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, απίφθινε έκκληση στους αγρότες να μην προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμων.
Οι αγρότες έχουν σε πάρα πολλά ζητήματα δίκιο. Είναι στεναχωρημένοι, είναι αγανακτισμένοι, γιατί όταν δεν υπάρχουν χρήματα στην ώρα τους και οι συνθήκες είναι δύσκολες, καταλαβαίνουν ότι όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Mm-hmm. Είμαστε μαζί τους όμως. Τα δίκαια αιτήματα αυτό είναι πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και φαντάζομαι την... Συμμερίζονται και τα υπόλοιπα κόμματα. Τα δίκαια αιτήματα των αγροτών δεν μπορούν να λύνονται με κλείσιμο των δρόμων, δεν μπορούν να λύνονται με κλείσιμο και ουσιαστικά πρόκληση προβλήματος στο σύνολο της κοινωνίας, γιατί και τα Χριστούγεννα Μάλιστα. είναι μια εποχή που όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες, οι οποίοι παίρνουν βέβαια χρήματα από τους αγρότες. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι μετά να δυσχεράνουμε και αυτούς τους ανθρώπους Μάλιστα. να δημιουργήσουμε πρόβλημα συνολικό. Ελπίζω η σημερινή πληρωμή να λειτουργήσει ως μια βαλβίδα αποσυμπίωσης και ανακούφισης.
Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να πηγαίνουν σε εκείνους που παράγουν και με βάση την παραγωγή, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Δημήτρης Μόσχος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ερωτηθείς για το νέο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.
Εμείς εδώ και χρόνια φωνάζουμε ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να πηγαίνουν στους παραγωγούς, οι οποίοι παράγουν και με βάση την παραγωγή. Αυτό ήταν δεδομένο και είναι ένα αίτημα χρόνια, βέβαια μέσα από τη διαδικασία της ΚΑΠ δεν προβλέπονταν αυτό το πράγμα. Τώρα νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε με βάση και τους ελέγχους που για μας είναι πρόσδεκτοι, γιατί έτσι πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα πιο γρήγορος και πιο ουσιαστικός. Συμφωνούμε με αυτό που έχει γίνει, αλλά αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς να έχουν μπλέξει όλη αυτή τη διαδικασία εδώ και χρόνια, γιατί ήταν προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει εδώ και χρόνια και μπορούσε να τις έχει κάνει μέσα από ΚΕΠΕ.
Εντείνονται εντωμεταξύ οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μετά την απόφαση για επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, του επωνομαζόμενου Φραπέ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά και για τις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για κουμπαριές με την οικογένεια του Πρωθυπουργού που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Alpha Radio, εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Ναι. Την ίδια στιγμή ο ίδιος άνθρωπος, ο κ. Ανδρουλάκης, κατέθεσε ένα δημοσίευμα, μια φωτογραφία, το οποίο διέψευδε αυτό που ο ίδιος είχε πει. Τι έλεγε το δημοσίευμα? Ότι πριν από 21 χρόνια ο αείμνηστος πατέρας του Πρωθυπουργού είχε παντρέψει συγγενικό πρόσωπο του κ. Ξυλούρη. Καμία σχέση δηλαδή. Εδώ ο κ. Ανδρουλάκης ή δεν ήξερε και εκτέθηκε, αλλά ενώ του είχα βγάλει ανακοίνωση επέμεινε, ή κοροϊδεύει σκόπιμα τον κόσμο. Θα του ζητήσουμε να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον σταθμό μας, εξαπέλυσε βολές κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση που ακολουθεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως αποδείχθηκε, κλήθησαν άπαντες και πήγαν άπαντες. Τώρα, για το ζήτημα το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, θα πρέπει η ίδια Επιτροπή να αποφασίσει. Δεν μπορώ να πω εγώ τι ακριβώς πρέπει να κάνει και με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Αλλά θεωρώ ότι στην υπόθεση αυτή δεν υπήρχε άνθρωπος, πώς να πω, μάρτυρας, του οποίου η μαρτυρία είχε αξιολογηθεί ότι έπρεπε να υπάρξει και να μην κλήθηκε. Κλήθηκαν όλοι και πήγαν όλοι.
Το ΠΑΣΟΚ πάντως σας κατηγορεί ότι προστατεύεται τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού.
Ναι, βλέπετε όμως ότι όλα αυτά ευτελίζουν τη διαδικασία, γιατί καταντούν να είναι έτσι ψέματα. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταλάβει ένα πράγμα, ότι το να μετατρέπεται διαρκώς σε παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου του κάνει ζημιά.
Στο ΠΑΣΟΚ πάντως επιμένουν στις καταγγελίες τους. Να θυμηθούμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Εδώ λοιπόν είναι η εικόνα που είναι χίλιες λέξεις για να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυρία Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάρι με το ξυλούρι, ναι ή όχι.
Στο ίδιο μήκος και ο κοινοβουλευτικός μας, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
Τις επισυνδέσεις, συνομιλίες, λέει στον αδερφό του, πήγαινε στον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο, πήγαινε στο Μητσοτάκη, πήγαινε να γελάσουμε όλοι μαζί. Όταν τα λένε όλα αυτά και αυτόν τον άνθρωπο προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να τον εμφανίσει ως ΠΑΣΟΚ, φίλο ΠΑΣΟΚ και φίλο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Στις καταγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη απάντησε στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Αυτός ο φραπές ο ξυλούρης δεν λέγεται Μανώλης, λέγεται Γιώργος, μάλιστα. Άρα αποκλείεται αυτός εδώ να είναι αυτός στον οποίο αναφέρεστε.
Για μια βολική αντιπαράθεση έκανε λόγο η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβί Δάγκα.
Είναι πάρα πολύ βολικός και αποπροσανατολιστικός και αποκρουστικός αυτός ο καυγάς, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζονται να βγουν στα μπλόκα του αγώνα.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρθηκε στο τι πέτυχε η κυβέρνηση.
Πετύχατε και το ακατόρθωτο στην κυβέρνηση. Να εθίσετε στην κλεψιά και τις γαλάζιες ακρίδες σας.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει κακοποιούς.
Οι κακοποιοί τους οποίους προστατεύει το κόμμα σας, που έχουν κουμπαριές με την οικογένεια Μητσοτάκη και με το Βορύδη, λέγανε ότι πρέπει να βγάλουν από τη μέση την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
Εν τω μεταξύ, το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης το σχολίασε στο Earth News Radio.
Τώρα, το τι παρήχθη από αυτό το βιβλίο είναι πια φανερό. Παρήχθη μια ανελαίτη σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και των υπουργών του, της κυβέρνησής του, η οποία ξέφυγε από κάθε όριο πολιτικής σοβαρότητας. Δηλαδή το ξεκατίνιασμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον χώρο της αριστεράς είναι μοναδικό και το οποίο δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Τα βαρύδια του παρελθόντος για τον Τσίπρα είναι η ανελαίτη επίθεση που εξαπέλυσε στην μεσαία τάξη και την ισοπαίδωση.
Στο μέτωπο της οικονομίας, μικρή οικονομική ανάσα θα πάρουν περίπου 900.000 ενοικιαστές κυρίας ή φοιτητικής κατοικίας, καθώς σήμερα τους επιστρέφεται ένα ενοίκιο. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα έπειτα από την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια της ΑΔΕ. Πρόκειται για μόνιμο χαρακτήρα μέτρο που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο Νίκη. Στο νέο μέτρο επιστροφής του ενοικίου αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα. Ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στον προϋπολογισμό του 2026.
Ακριβώς έτσι είναι, Θάνο. Καλησπέρα. Συζητιέται αυτή την εβδομάδα και την επόμενη προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή. Εγώ να μόνο να επιθυμίσω ότι εισάγεται στην Ολομέλεια στις 12 Δεκέμβρη με σκοπό να ψηφιστεί στις 16 του Δεκέμβρη. Ο κ. Φεραγάκης λοιπόν έκανε λόγο για έναν προϋπολογισμό με θετικό πρόσωπο, αναπτυξιακό και επεκτατικό. Ο Υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει περάσει πλέον σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Γι' αυτό και μπορεί το κράτος να επιστρέψει πλέον στην κοινωνία αυτό που του αναλογεί, γιατί υπάρχει οικονομική πειθαρχία και σταθερότητα. Και ο Θεοδωράκης επεσήμανε ότι οι προϋπολογισμοί των προηγούμενων διακαετιών προσπαθούσαν να αποφύγουν το χειρότερο και όχι να πετύχουν το καλύτερο, και ότι ο προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ένα ιστορικό βήμα μιας μετάβασης, μιας και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η χώρα περνάει από η ενοιολογία μάλλον της κρίσης, δεν καθορίζει το μέλλον της χώρας, πλέον είπε το καθορίζουμε εμείς και συνδιαμορφώνουμε τον μέλλον μας. Βέβαια, σε αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρξε και την κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Η κριτική αυτή, Θάνο, εστιάστηκε κυρίως στις ελλείψεις, όπως είπαν, ή στην υποχρηματοδότηση, να το πούμε καλύτερα, του κοινωνικού κράτους, τόσο και ο ηγητής του ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά στάθηκαν στο γεγονός ότι αυτός ο προϋπολογισμός πόβει χρήματα από το κοινωνικό κράτος, από συγκεκριμένες και ζωτικές δομές και υποδομές. Φυσικά αυτή είναι μια κριτική η οποία θα επεκταθεί και όταν γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια, όπου και οι υπουργοί θα τοποθετηθούν, Θάνο, αλλά φυσικά και οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός, για να κλείσουν, όπως είπαμε, στις 16 του Δεκέμβρη αυτή την κορυφαία διαδικασία, την κοινοβουλευτική, με την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, σύμφωνα με το Bloomberg, ο κύριος Πιεραγάκης είναι επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup.
Όλα τα δημοσιεύματα αυτό φέρνουν και αυτό λένε, και φυσικά είναι κάτι, μια ιστορική πρωτιά για τη χώρα μας, αν φυσικά γίνει έτσι.
Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα και να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη.
Το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υποεκπροσωπείται. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε το σύνολο των συνθήκων για να εμφανιστούν οι πραγματικές οικονομικές συναλλαγές με κίνητρα και με εργαλεία διαφάνειας.
Στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media και ο Πρωθυπουργός, και τον ακούμε.
Από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στο λογαριασμό τους. Ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσάυξη 50 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται, φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια, εκτός από τα ενίκια της κύριας κατοικίας, καλύπτει και φοιτητική στέγη. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι νοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται. Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα, ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Αλλαγή θέματος, νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς με στόχο την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων εις βάρος του καταναλωτικού κοινού φέρνει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για θεσμική μεταρρύθμιση που επιβάλλει κανόνες λειτουργίας και ενισχύει τη διαφάνεια και εξήγησε τι θα συμβεί με τα ταμπελάκια των τιμών στα ράφια, στα νοπά προϊόντα. Μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News πριν από λίγο και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Να τον ακούσουμε.
Εμείς είμαστε φιλελεύθεροι και πιστεύουμε στον υπεύθυνο και ενημερωμένο πολίτη. Όσο καλύτερα γνωρίζει ο πολίτης την εικόνα της αγοράς, τόσο πιο λογικές επιλογές κάνει και λειτουργεί καλύτερα ο ανταγωνισμός, και άρα μειώνεται το κόστος ζωής και ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό με αυτόν τον τρόπο το θέμα των τιμών. Η λογική που έχουμε είναι στα νοπά προϊόντα, όταν καταγράφονται υπερβολικές ανατιμήσεις, οι οποίες δεν εξηγούνται από άμεσους παράγοντες, από μια κλιματική καταστροφή ή από διεθνείς παράγοντες, αλλά υπάρχει στη μέση προφανώς ο παράγοντας εσχροκέρδεια, σε αυτές τις περιπτώσεις θα καλούνται οι εκπρόσωποι της Λιανικής να έχουν σε ένα εμφανές σημείο από που ξεκίνησε, σε ποια τιμή ένα
άρα
προϊόν.
Άρα ad hoc θα παρεμβαίνετε εκεί.
Άρα αυτό είναι προϊόν με βάση την χθεσινή νομοθετική ρύθμιση δυνατότητας με υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Να ορίζεται ποια προϊόντα και για πόσο διάστημα.
Το Υπουργείο θα αποφασίζει και όχι η ανεξάρτητη αρχή του καταναλωτή.
Σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο, αφορά την απόφαση, είναι υπουργική απόφαση. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι ο σκοπός είναι να υπάρξει συνεργασία, συνεννόηση και ενημέρωση των πολιτών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον διεθνή ορίζοντα και πάλι, απρόσμενη όσο και σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε σήμερα στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται πως είναι έτοιμη να αναγνωρίσει το ρωσικό έλεγχο στην Κρυμαία και σε άλλες κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές προκειμένου να διασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο βασικός διαμεσολαβητής της Ουκρανίας για την ειρηνευτική συμφωνία, Αντρέι Γερμάκ. Αναλυτικά για τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό ακούμε και πάλι τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Φθάνω κυρίες και κύριοι, και είναι πολλές οι εξελίξεις από την Ουκρανία. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης διαφθοράς ξεκίνησαν έρευνες στο διαμέρισμα του επικεφαλής του προσωπάρχη του Πρόεδρου Ζελένσκι, ουσιαστικά το νούμερο 2 στην Ουκρανία, Αντρέι Γερμάκ, που είναι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Το Reuters λοιπόν μετέδωσε ότι παραιτήθηκε ο Γερμάκ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, και μάλιστα έγιναν και δηλώσεις πριν από λίγο στο Reuters του Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον και ανακοίνωσε και ανασχηματισμό του προεδρικού γραφείου. Ενώ από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι συζητάμε μόνο με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο.
Δημιουργεί ένα ακόμα πρόβλημα στην εικόνα του Ζελένσκι όλο αυτό, αλλά και στις δυνατότητες του Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις, είναι προφανές. Και αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς σίγουρα δεν μπορούν να τον βοηθήσουν στην διαπραγμάτευση.
Θα πρέπει να βρεθεί και αντικαταστάτης, έτσι.
Και το είπες και νωρίτερα για τους Ρώσους, που θέλουν ως συνομιλητή τον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά βλέπεις ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν σύμφωνα με την Telegraph την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου στην Κρυμαία αλλά και στις άλλες κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.
Ακριβώς, Θάνο, και αυτό αναφέρει η Telegraph, ότι θα στείλει μάλιστα τον ειδικό απεσταλμένο Witkoff και τον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για να καταθέσουν τη σχετική προσφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Μόσχα. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρόταση να αναγνωριστεί η κυριαρχία της Ρωσίας αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς πηγή με καλή ενημέρωση των διαπραγματεύσεων τόνισε ότι είναι όλο ένα και πιο σαφές ότι οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρονται για την θέση των Ευρωπαίων. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εντελώς εκτός η Ευρώπη δηλαδή σε όλο αυτό το ζήτημα.
Μα φάνηκε από την πρώτη στιγμή από το αρχικό σχέδιο Τραμπ των 28 σημείων. Πάμε λίγο στην μετανάστευση και σε αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με την επίθεση που δέχτηκαν δύο μέλη της Εθνοφρουράς στην Βιρτζίνια προχθές.
Το οποίο ένα υπέκυψε στα τραύματά του, έδωσε μια σκληρή απάντηση ο Τραμπ, αποφασίζοντας να θέσει τέλος στη μετανάστευση που προέρχεται από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου, ενώ επιτέθηκε φραστικά και σε γυναίκα δημοσιογράφο το New York Times. Από το βράδυ της Τετάρτης, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε αντιδράσει, ανακοινώνοντας μια σκλήρυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του. Ο διευθυντής των υπηρεσιών μετανάστευσης ανακοίνωσε χθες ότι διέταξε μια πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας. Η άδεια αυτή, η οποία δίνει καθεστώς μονίμου κατοίκου στις ΗΠΑ, θα επανεξεταστεί εφόσον αφορά τους μετανάστες που προέρχονται από το Αφγανιστάν αλλά και από άλλες 18 τριτοκοσμικές χώρες, κυρίως τη Βενεζουέλα, την Αϊτή και το Ιράν. Και απείλησε να ανατρέψει εκατομμύρια εγκρίσεις εισόδου που είχαν δοθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Τραμπ ως γνωστόν έχει μια έτσι επιθετική συμπεριφορά στους δημοσιογράφους, ειδικά αν τον ενοχλούν οι ερωτήσεις τους. Χαρακτήρισε λοιπόν χθες ηλίθια μια δημοσιογράφο το New York Times, συνεχίζοντας τις προσβολές σε βάρος μελών του τύπου και κυρίως γυναικών. Είσαι ηλίθια, είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος, ρώτησε ο Τραμπ τη δημοσιογράφο στη διάρκεια μιας έντονης τυχομηθείας. Ενώ η Katie Rogers, ενώ για την Katie Rogers, μια άλλη γνωστή δημοσιογράφο των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, γράφει ότι μόνο κακά πράγματα γράφεις για μένα, είσαι τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ και άσχημη μάλιστα μέσα και έξω.
Και άσχημη μέσα και έξω.
Ναι, και να κλείσω λέγοντας ότι στο Force One είχε αποκαλέσει ρεπόρτερ, τη ρεπόρτερ του Bloomberg, Κάτριν Λούσεϊ, γουρουνάκι.
Μάλιστα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο καιρικό θα πάμε τώρα. Καταιγίδες, πλημμύρες και χαλάζι έφερε το πέρασμα της κακοκαιρίας Αντέλ στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πολλά προβλήματα προκάλεσε και στην Αττική. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι μετακινήσεις γίνονταν με ιδιαίτερη δυσκολία λόγω της συσσόρευσης υδάτων. Από το πρωί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου επεκράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε 5 Διόνυσο Σπάτα και Αρτέμιδα. Πρωτοφανείς εικόνες σημειώθηκαν και στο Μοσχάτο, που πεζοί εξερχόμενοι από τον ΙΣΑΠ μετακινήθηκαν με καρότσα αγροτικού αφού ο δρόμος είχε πλημμυρίσει. Πολλά προβλήματα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο χωριό Άγνατα στα Τζουμέρκα έχει υποχωρήσει το έδαφος σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα την εκένωση δύο σπιτιών, ενώ κάποια άλλα κινδυνεύουν με κατάρρευση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλησπέρα. Μεγάλες, τεράστιες οι ζημιές στην περιοχή.
Ναι, και στο βόρειο και στα βόρεια αλλά και στα κεντρικά Τζουμέρκα. Πραγματικά αυτή η βροχή, η οποία δυστυχώς και σήμερα όλη την ημέρα, και όχι μόνο σήμερα και από χθες το βράδυ, δηλαδή όλη την ημέρα δεν σταμάτησε, ήταν αυτό που πραγματικά έκανε το να υπερχειλήσουν και χήμαροι οι οποίοι ποτέ δεν τους ήξεραν κάποιοι, ή να δημιουργηθούν χήμαροι που μέσα στα χωριά, ακριβώς σε σημεία που δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και όπως ανέφερε και στη Δήμα Χωριό, αλλά και σε πολλά άλλα όπου πραγματικά οι κατολιστήσεις ήταν μία μετά την άλλη. Φυσικά αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ήταν δεκάδες τα μηχανήματα της περιφέρειας Ηπείρου αλλά και των δύο δήμων που βρισκόταν σχεδόν όλο το βράδυ. Σταμάτησαν για πολύ λίγο κάποιοι, κάποιοι δεν σταμάτησαν για καθόλου, έτσι ώστε να κρατήσουν όλο αυτό το δίκτυο ανοιχτό. Αυτό που πρέπει να πούμε και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και καλό είναι να κάνουμε μια έκκληση και από την πλευρά μας, είναι να μην κινούνται ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, παραδείγματος και πάλι κυρίως προς τα βόρεια αλλά και κεντρικά Τζουμέρκα, γιατί υπάρχουν αυτές οι κατολιστήσεις, οι οποίες είναι σε πολλά σημεία και ίσως και απρόβλεπτες, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει να ακούει και κανείς το βράδυ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο δρόμος, η παλιά επαρχιακή οδό από την Άρτα μέχρι τα Γιάννα, και εκεί είχαμε αρκετά προβλήματα, αρκετές κατολιστήσεις. Όμως παρόλα αυτά ο δρόμος έχει ανοίξει, αλλά πάλι θέλει προσοχή, γιατί σε κάποια σημεία του δρόμου υπάρχουν εκατοστήσεις, δεν μπορούσαν να τα μηχανήματα να ανοίξουν το δρόμο, να μάλλον να μεταφέρουν ακριβώς τα σημεία εκεί που είχαμε τα χώματα.
Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Όντως μεγάλες είναι οι ζημιές στην περιοχή. Την ίδια ώρα και το νησί της Κέρκυρας δοκιμάστηκε έντονα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τα προβλήματα να παραμένουν, καθώς στοιχεία έχουν υποχωρήσει λόγω της αστάθειας του εδάφους από τον όγκο του νερού. Ο Γιάννης Ανδριώτης θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Κάτοικοι και φορείς του νησιού ανησυχούν εν ώψη της νέας επιδείνωσης του καιρού.
Ευτυχώς η επιδείνωση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι τόσο εντονή. Έχει...
Ναι. Δεν ακούμε τον Γιάννη Ανδριώτη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καλέσουμε εκ νέου. Ούτως ή άλλως η Κέρκυρα δοκιμάστηκε αυτές τις μέρες και δεν ήταν μία και δύο οι δύσκολες μέρες για την Κέρκυρα, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού. Εκεί υπήρξαν κατολιστήσεις. Γιάννη, σε ακούμε.
Έλεγα, Θάνο, δεν ξέρω αν ακούσατε, ότι δεν ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα μέχρι αυτή την ώρα. Mm-hmm. Έχουμε σποραδικές βροχοπτώσεις βέβαια, αλλά καμία σχέση με αυτό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Ναι.
Να πούμε βέβαια ότι είχαμε σήμερα το πρωί μια πτώση ενός μεγάλου τυχείου 40 μέτρων, το οποίο βέβαια οφείλεται στο νερά που έπεσαν τις προηγούμενες μέρες, το νότιο συγκρότημα, κοντά στην περιοχή Μωραΐτικα. Και μάλιστα θα είναι στο κεντρικό επαρχιακό δρόμο, Εθνική Οδός, θεωρείται δευτερεύουσα Εθνική Οδός, αυτή είναι που συνδέει την πόλη της Κέρκυρας με το νότιο συγκρότημα. Γύρω στις 10 και 4, ένα μεγάλο κομμάτι τυχείου 10 μέτρα και ύψους 4 μέτρων έπεσε στο οδόστρωμα και συνέχεια μετά από λίγη ώρα έπεσε ακόμα μεγαλύτερο, περίπου 30 μέτρα. Ευτυχώς δεν περνούσε αυτοκίνητο εκείνη την ώρα, οπότε γλιτώσαμε τα χειρότερα. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι σε πάρα πολλά σημεία.
Έχει κλείσει, χωριό. Δεν υπάρχει επικοινωνία δηλαδή. Έχει κλείσει ο δρόμος.
Είχε κλείσει μία λωρίδα κυκλοφορίας, καθαρίστηκε το σημείο, αλλά όπως καταλαβαίνεις υπάρχει σίγουρα κίνδυνος να πέσει και άλλο σημείο, και βέβαια πλέον το τυχαίο αυτό κρατούσε και ουσιαστικά το λόφο, όπου οι κατολιστήσεις τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολες. Είναι μια κατάσταση που βλέπουμε όχι σε τόσο μεγάλο μέγεθος, αλλά σε πάρα πολλά, σε δεκάδες και σε εκατοντάδες σημεία του
οδικού. Γιάννη, από την εμπειρία σου έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο? Ούτως ή άλλως όσοι γνωρίζουμε την Κέρκυρα ξέρουμε ότι βρέχει συχνά, αλλά αυτό τον όγκο της βροχής του νερού τον έχεις ξαναδεί?
Νομίζω όχι και νομίζω πως κανένας δεν ξαναδεί αυτόν τον λόγο του νερού και μάλιστα σε τόσο πολλές μέρες, δηλαδή είμαστε ήδη στην 8η μέρα που βρέχει. Με μια μικρή διακοπή στο διάμεσο που και πάλι είχαμε σποραδικές βροχές, απλά ήταν χαμηλή ένταση. Νομίζω τόσο πολύ και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία βέβαια, όπου έχουμε φτάσει το ρεκόρ από το 1901 για το μήνα Νοέμβριο στην Κέρκυρα, σε μια Κέρκυρα που ούτως ή άλλως, όπως είπες και εσύ, θα το βρέχει πολύ.
Από το 1901. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Και τώρα θα πάμε στην σημερινή ημέρα. Η αγορά κινείται σήμερα 28 Νοεμβρίου με ιδιαίτερη ένταση λόγω της Black Friday, με τα καταστήματα να μένουν ανοιχτά έως τις 9 το βράδυ, ώστε να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό καταναλωτών που αξιοποιούν τις μεγάλες εκπτώσεις. Η Black Friday στην Αθήνα ξεκίνησε το πρωί με πολύ βροχή, είναι αλήθεια. Ωστόσο, αυτό δεν αποθάρρυνε καταναλωτές να βγουν για τα ψώνια τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα. Χαρά, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην Ερμού? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο η Ερμό, πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Εορταστικό το κλίμα θα έλεγα, αλλά δεν συσχετίζεται με την Black Friday. Με την έννοια ότι οι καταστηματάρχες, οι περισσότεροι από όσους μίλησα, εντάξει όχι με όλους προφανώς, τουλάχιστον 10, είπαν ότι δεν μεταφράζεται σε αγοραστική κίνηση ο κόσμος που μπορεί να στην αγορά.
Υπάρχει κόσμος δηλαδή, αλλά δεν αγοράζει αυτό, δεν μπαίνει στο κατάστημα.
Αγοράζει, αλλά δεν μπαίνουν. Το κατάστημα δεν αγοράζουν όλοι. Τέλος πάντων, δεν είναι η αναμενόμενη κίνηση.
Επειδή δεν σε ακούμε και πολύ καλά, Χαρά, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν εκπτώσεις σημαντικές που να κάνουν θελκτικό ένα προϊόν?
Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Πιστεύω εγώ ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές προσφορές. Ο μέσος όρος είναι 30%, 20%. Έχουν υπάρξει προσφορές και τις προηγούμενες πολλές μέρες, δηλαδή μία εβδομάδα πριν ξεκίνησαν οι χαμηλές τιμές. Σήμερα το πολύ 50%, αν και σε καταστήματα υπόδησης, για παράδειγμα, λένε οι καταναλωτές ότι δεν βρίσκουν τα συγκεκριμένα νούμερα που επιθυμούν. Αντίστοιχα, σε άλλα καταστήματα ένδυσης δεν υπάρχουν προσφορές σε όλους τους κωδικούς. Και φυσικά δεν υπάρχει σε κανένα κατάστημα ουρά, να σημειώνεται ουρά. Μάλιστα. Την έννοια ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή προσφορά και ο κόσμος έχει βγει για να το αποκτήσει. Αγορές γίνονται γιατί και γιορτές έρχονται και είναι χαμηλές οι τιμές σε σχέση με τις τιμές.
Και είναι όλο αυτό το κλίμα το εορταστικό που σιγά σιγά.
Και θα είναι τα μαγαζιά πάλι ανοιχτά.
Έρχεται. Ωραία, λοιπόν, Χαρά, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Θετική βραδιά χθεσινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο από την παρουσία των τριών ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς ο απολογισμός ήταν 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Για το Europa League, ΠΑΟΚ Μπραν 1-1 και Παναθηναϊκός Στουτγκράτς 2-1. Και για το Conference League, Φιωρεντίνα ΑΕΚ 0-1, πολύ μεγάλο διπλό για την Ένωση. Στα επόμενα παιχνίδια, την 5η 11 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λουγκομόριτς εκτός έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτώρια Πλιζέν. Για την 5η αγωνιστική του Conference, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Samsunspor στη Samsunda στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 9 βαθμούς και βρίσκεται 14η θέση της ειδικής βαθμολογίας του Europa League. Στη 17η της ίδιας διοργάνωσης με 7 βαθμούς υποχώρησε ο ΠΑΟΚ. Η Ένωση με 7 βαθμούς καρφάλωσε στη 10η θέση της βαθμολογίας του Conference League. Και να κλείσουμε με μπάσκετ, καθώς αν και αγωνίστηκε με αρκετές ελλείψεις στο πρώτο παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027, η Εθνική Ανδρών συνέδρισε στο Νικ Γκάλης Χολ στη Θεσσαλονίκη με 91-64 τη Ρουμανία. Λαρετζάκης 18, Περσίδης 17, Σαμοντούροφ 16 πόντους. Ήταν η πρώτη σκορή για την εθνική ομάδα. Την Κυριακή παίζει στο Πόρτο με την Πορτογαλία. Φάνο.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοριανάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.